დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ ადამიანის უფლებების მასობრივ დარღვევებზე აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის საოკუპაციო ხაზებთან, გამყოფ ხაზებთან, ასევე როგორც უწოდებენ მათ. და გეტყვით, გვაქვს პატივი, რომ წარმოგიდგინოთ ნაშრომი, რომლის პრეზენტაციაც დღეს გაიმართება 12 საათზე. ადამიანის უფლებათა ცენტრმა მოამზადა საგანგებო ანგარიში მართულმხართების ზონა, ასეთი სახელწოდებით. ჩვენი სტუმარია ნინო ცაგარეიშვილი, ამ ანგარიშის თანაავტორი. ქალბატონ ნინო, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, გმადლობთ მოწვევისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და იმისთვის, რომ პირველებს გვიზიარებთ ამ არასასიამოვნო, მაგრამ ინფორმაციას, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. მნიშვნელოვანია პირველ რიგში იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ეს ანგარიში ეხება. მნიშვნელოვანია გარკვეული, ალბათ, პერსპექტივაში გადაწყვეტილებების მიღებისთვის. არავისთვის უცხო ეს პრობლემები არ არის, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია ეს დეტალური ინფორმაცია, რაც თქვენ მოიპოვეთ ამ ხნის განმავლობაში, და მინდა, რომ გარდა დარღვევებისა კონკრეტულ ფაქტებზეც ვთქვათ, რაც ამ ანგარიშია მოთხრობილი, რის შესახებაც ამ ანგარიშია მოთხრობილი. თავდაპირველად, თავად ანგარიშის, ასე ვთქვათ, დროის მონაკვეთის შესახებ, რომელსაც ეს ანგარიში აღწერს, და გეოგრაფიულ მონაკვეთებზეც, ვინაიდან უფრო ხშირად ასე ხდება, არ ვიცი რატომ, უფრო ხშირად ჩვენ გვაქვს ხოლმე ინფორმაცია და მეტი ინფორმაცია გვაქვს ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის გასწრივ მდებარე საოკუპაციო ხასთან მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ადამიანების შესახებ. ეს ინფორმაციაც არა სრულფასოვანია, ძირითადად უკავშირდება გატაცებებს და რომელსაც სხვადასხვა ორგანიზაცია დაკავებას უწოდებს და ასე შემდეგ. და მნიშვნელოვანია, რომ ეს ანგარიში მოიცავს აფხაზეთის მონაკვეთსაც. და თქვენი კოლეგები პირადად ადგილებზე ჩადიოდით და სწავლობდით იქ არსებულ ვითარებას. და გისმენთ.
კი ბატონო. კი ბატონო, სწორად ბრძანებთ. აფხაზეთის გამყოფ ხაზთან არსებული ვითარების შესახებ ინფორმაცია შედარებით ნაკლებია და ზოგადად უნდა ითქვას, რომ სიღრმისეული დეტალური ინფორმაცია ამ ფაქტებთან დაკავშირებით ნაკლებად მოიპოვება. რა თქმა უნდა, არსებობს ინფორმაცია გავრცელებული სხვადასხვა მასმედიის საშუალებებით, სხვადასხვა ანგარიშებში, თუმცა ერთად თავმოყრილი ლი და თქვა გაანალიზებული სხვადასხვა უფლება დარღვევების კუთხით და კონკრეტული დეტალებით, რომელიც დაკავების მომენტიდან დაწყებული გათავისუფლების მომენტამდე მთელ ამ პროცესს აღწერდეს, ასეთი ინფორმაციის ნაკლებობა ნამდვილად არსებობს. ჩვენი მთავარი მიზანიც სწორედ ეს იყო, რომ საზოგადოებისთვის და ჩორის საერთაშორისო საზოგადოებისთვის, საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის უფრო მეტი ინფორმაცია მიგვეწოდებინა ამ უფლებადარღვევების შესახებ, რადგანაც ფიქრობთ, რომ საჯაროობა, გასაჯაროება ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პრობლემების, რადგანაც შეიძლება ითქვას, რომ ბოლო პერიოდში თითქოს ნორმალიზდა ეს აღნიშნული მსგავსი უფლება დარღვევები იმ კუთხით, რომ თქვა ყოველდღიურად ვისმენთ ამ ფაქტების შესახებ, თუმცა რეაგირება ფაქტობრივად არ არსებობს. ადამიანებიც თითქოს სამწუხაროდ თქო შეეგუენ ამ მდგომარეობას, რადგანაც არ არის გამოსავალი ამ მოცემულობაში, თქოს გამოსავალი ამ მდგომარეობიდან არ ჩანს. ამიტომ ჩვენ ფიქრობთ, რომ გადააქტიურებელია მუშაობა მათ შორის საერთაშორისო დონეზე, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, და სწორედ მსგავსი ადამიანური ისტორიები, რომლებიც მრავლად დარი გადმოცემული ამ ანგარიში, ისტორიები, სადაც ადამიანები დეტალურად აღწერენ იმ ტანჯვას, რასაც განიცდიან ამ გამოცდილებების შედეგად, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ კუთხით უფრო მეტი ინფორმირება იყოს. და მეორეს მხრივ, აღნიშნული დარღვევები განხილული იყოს, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტებთან მიმართებით, რადგანაც ფაქტია, რომ ადამიანის უფლებები, ფუნდამენტური უფლებები მასობრივად ირღვევა და ეს არის უფლებები, რომლებიც განმტკიცებულია არაერთი საერთაშორისო დოკუმენტით, მათ შორის ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციით და გაეროს სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებათა შესახებ კონვენციით. ეს კონვენციები არ უნდა დარჩეს, რა თქმა უნდა, ქაღალდზე და უნდა რეალიზდეს ცხოვრებაში. შესაბამისად, ჩვენი პირველი მიზანი იყო ამ დარღვევების გამოვლენა და მათი ანალიზი სწორედ საერთაშორისო ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო პრინციპებთან მიმართებით, რათა საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან იყოს უფრო მეტი რეაგირება და უფრო მეტი მოქმედებაც. ეს ფაქტები საჭიროებს მოქმედებას და საჭიროებს ხმამაღლა საუბარს.
ნინო ცაგარეიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენელია დღეს ჩვენი სტუმარი. ვლაპარაკობთ ანგარიშზე, მავთულ ხლართების ზონა ასეთი სახელწოდებით, რომელშიც აღწერილია ადამიანის უფლებების მასობრივი დარღვევები აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის გამყოფ ხაზებზე, საოკუპაციო ხაზებთან მცხოვრები მოსახლეობის პრობლემებზე მოგვითხრობს ეს ანგარიში. სულ ცოტა ხანში გაიმართება პრეზენტაცია დღეს ამ ანგარიშისა და ყველა შეიძლება ნახვა უკვე ტექსტის დაწვრილებით და შეგიძლია დარეკვა გადაცემაში 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988-327. ამ ადამიანებთან და ალბათ თქვენს წააწყდებოდით ნაწილს, იმ ადამიანების შეება ერთ-ერთ ზუსტად იგივე ხალხს არ ელაპარაკეთ, მიდიან სხვებიც. აი, რას გეუბნებოდან სხვებიც, ანუ მათი ამბის საკითხავად, იმ შემთხვევების დეტალების გამოსავლენად, როცა ლაპარაკი არის კონკრეტულად გატაცებაზე ადამიანების, რა ინფორმაცია მოგაწოდეს მათ ამის შესახებ? ვინ ინტერესდება მათით?
კი ბატონო, როგორც მოგეხსენებათ, საქართველოში მუშაობს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია, რომელიც ატარებს გამოკითხვებს ამ ადამიანებთან მათ დაკავების შემდგომ, გამოკითხვებს მათ დაკავების დეტალებთან დაკავშირებით და ადამიანების ნაწილმა აღნიშნა, რომ ევროკავშირის მისიის წარმომადგენლები ესაუბრებიან მათ და იღებენ მათგან ამ ინფორმაციას. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ეს ინფორმაცია საჯარო არ არის, ანუ აგროვებს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია ამ ინფორმაციას, თუმცა ეს რჩება, ასე ვთქვათ, დიდი ნაწილი ინფორმაციის დეტალები კონკრეტულ პრობლემებთან დაკავშირებით, კონკრეტულ უფლებადარღვევებთან დაკავშირებით რჩება, ასე ვთქვათ, საიდუმლო. ეს ჩვენ ვფიქრობთ, რომ პრობლემურია, რადგანაც საქმე გვაქვს ისე ადამიანის უფლებების ფუნდამენტური უფლებების დარღვევებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომელთაც ხელი მიუწვდებათ ასეთ მნიშვნელოვან ინფორმაციაზე, უნდა ასაჯაროებდნენ ამ ასპექტს ანგარიშის. და მეორეს ხრივ, ეს ინფორმაცია უნდა გადაეცეს ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო მექანიზმებს.
ვიცით, რომ ეს ასე არ ხდება. ჩვენ ვიცით, რომ სადამკვირვებლო მისიის ინფორმაცია, ვიცით, რომ მიეწოდება ევროკავშირის სტრუქტურებს, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების სახელმწიფოებს. იცით, რომ თქვათ, ეს უფლებადაცვით სტრუქტურებს თუ ორგანიზაციებს არ მიეწოდება?
არა, გვაქვს ინფორმაცია ფაქტიურად ამაზე. მიეწოდება თუ არა, ჩვენ დავსვით შეკითხვა და ინფორმაცია არ არის ამის შესახებ. ასევე ის ფაქტი, რომ რეაგირებაც არ არის, მეტყველებს, რომ ანუ პრობლემა იმ ხრივ, რომ ამ კუთხით საჭიროა უფრო მეტი მუშაობა, უფრო მეტი რეაგირება, ინფორმირება, რა ხდება, რა ემართება ამ ინფორმაციას, იგეგმება თუ არ არის მე საპასუხო, თქვათ, მექანიზმები კონკრეტულ უფლებადარღვევებთან მიმართებით და კონკრეტულად რა კუთხით.
იყო თუ არა, ვთქვათ, რიგ შემთხვევაში, რაიმე, როგორ გითხრათ, სწორედ ამის გამო, რასაც თქვენ ახლა აღწერთ, რეაგირებაზე როცა ლაპარაკობთ, გაღიზიანება, მობეზრება თუნდაც ამ ადამიანების მხრიდან.
რამდენიმე ადამიანის,
და რამდენი ადამიანს უნდა მოუყვეთ?
დიდი ნაწილისგან არ ყოფილა, უმრავლესობისგან არ ყოფილა, თუმცა რამდენიმე ასეთი ფაქტი იყო, სადაც იგრძნობოდა გაღიზიანება ადამიანების. გარდა სადამკვირვებლო მისიისა ევროკავშირის, ასევე აღნიშნა საქართველოს შესაბამისამთავრობო უწყებების შესახებ ისინიც ატარებენ, ასე ვთქვათ, გამოკითხვებს, სავარაუდოდ იყვნენ ჩვენებებს ამ ფაქტებთან დაკავშირებით. თუმცა შემდგომ რა ხდება და რა ემართება, ნუ ამ ინფორმაციას, აი ამაზე გვაქვს ჩვენ საუბარი, რა კუთხით უნდა გაგრძელდეს ამაზე მუშაობა და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩართულობა, როგორც საქართველოს შესაბამისი უწყებების, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების, ევროკავშირის სამკურნალო და არასამთავრობო ორგანიზაციების. ჩვენ მზად ვართ, რომ ჩვენი დეტალური ინფორმაცია გავუზიაროთ ყველა დაინტერესებულ ორგანიზაციას და მხარეს და რაღაც გარკვეული ერთობლივი გზებით, თქვა, შემუშავებული იყოს მოქმედებების შესაბამისი გზები.
გარდა იმისა, რაც მოხდა ანგარიშში, გაქვთ თუ არა, როცა დეტალურ გაზიარებაზე ვწანებთ, გაქვთ თუ არა კიდევ ასე ვთქვათ სხვა ინფორმაცია, რომელიც ანგარიშში არ შევიდა, იმის გამო რომ თქვათ არ ვიცი, შეიძლება ბრადული ყოფილიყო წაკითხვა გაცნო.
კი, ანგარიშში შევიდა,
კი, აი დანაწილი შევიდა, ხო.
არის გარკვეული ისტორიები იყო, რომლებიც იმდენად, ანუ გარკვეული ინფორმაციას, მათ შორის პერსონალური ინფორმაცია და გარკვეული დეტალები ისტორიის შესაძლოა ახდენდეს პირის იდენტიფიკაციას და ეს უსაფრთხოების მიზეზებიდან გამომდინარე არ იყოს მიზანშეწონილი. რადგანაც ეს ადამიანები აგრძელებენ ისევ სახიფათო ზონაში ცხოვრებას, ასე ვთქვათ, და შესაბამისად შესაძლოა აღმოჩნდნენ ისევ საფრთხის ქვეშ, თუ ვთქვათ, გამჟღავნებენ ისეთ ფაქტებს, დეტალებს, რაც სავარაუდოდ დამნაშავეების გამოაშკარებას გამოიწვევს. და ამიტომ ასეთი ისტორია, რამდენიმე ისტორია იყო ასეთი, რაც არ შევიტანეთ, თუმცა აქაც დავიზღვიეთ თავი და იდენტიფიცირება არ მოვახდინეთ იმ კონკრეტული ადგილების და სოფლების, სადაც ხდება ფაქტები და ასევე კონკრეტული ისტორიების მოყოლისას გარკვეული ინფორმაციები, რომლებიც შესაძლოა, რომლებსაც შესაძლოა მოეხდინა პირის იდენტიფიცირება, ასეთი ინფორმაცია არ, ანუ არ დავწერეთ, თუმცა რა თქმა უნდა შევცადეთ მაქსიმალურად სიზუსტით გადმოგვეცა ის კონკრეტული ისტორიები და ასე კოთა წარმოგვედგინა ის სურათი, რა სურათიც არის ამჟამად გამყოფ ხაზებზე.
ნინო ცაგარაიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენელი, გახლავთ ჩვენი სტუმარი, ავტორი ანგარიშისა, თან ავტორს ვიტყვი ხომ, თან, რადგან ამ ანგარიშზე მუშაობდნენ ადამიანის უფლებათა ცენტრის სხვა წარმომადგენლებიც. მავთულ ხართების ზონა, ასე ქვია ამ ნაშრომს, რომლის პრეზენტაციაც დღეს შუა დღისას შედგება ეროვნულ ბიბლიოთეკაში. მსმენელი გვყავს ხაზზე, დილა მშვიდობის, გისმენთ.
დილა მშვიდობის. ქალბატონ, თქვენს სტუმარს, ქალბატონინო, მინდა შეკითხვა დაუსვა, აი ზუსტად ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის, ნუ რა ვიცი, მონაწილეებთან ან ხელმძღვანელობასთან თუ აქვთ მათ ანუ კონტაქტი და მჭიდრო კავშირი. მაინტერესებს, აი რაზე სცემენ პასუხს და რაზე არ სცემენ პასუხს თუნდაც მათ. მე მართლაც იცით რა არის, მე ხო ადრე ჩემოსულა თქვენს ეთერში და მე მათ ვესაუბრე და უთხარი, რომ ის რასაც ესენი აკეთებენ რუსები, ნუ იქით ამხარე, ნუ ეს არის ტერორიზმი. სხვა ქვეყნები თუ ამას ჩაიდენ, სხვა ქვეყნის წარმომადგენლები, ტერორიზმად ინათლება აუცილებლად, იმიტომ რომ ასე ქვია. და თქვენ როდის დაარქმევთ მეთქი ამას ტერორისტ და ვერაფერი მიპასუხეს, იმიტომ რომ ეტყობა არ აქვთ უფლება. მე მაინტერესებს, აი ცხეთაში რო გადმოდიან ხოლმე, აი მე დაკითხვაზე არიან, ვისთან არიან ხოლმე ეს დაჭერილი ხალხი დაკითხვაზე, იმიტომ რომ მე რა თქმა უნდა მე ვხვდები, რომ ეს არ შეიძლება, რომ ითქვას ალბათ მე მეორედ რო დაიჭერენ, შეიძლება ისინი დაემუქნენ, რომ მეორედ აღარ გამოგიშვებ ცოცხალს, ხო ჩვენ ხო არ ვიცით არა. აი ვინ დაკითხავს მათ, აი ვისგან, მარტო ევროკავშირი თავისი თარჯიმნით თუ ჩვენი რამე ორგანოები ერევიან ამაში, ეს მაინტერესებს. და კი ბატონო, ნუ იტყვიან, ნუ რაფერს თუ მათ საფრთხე ემუქრებათ, რა დაზია საუბარი, მაგრამ სადაც საჭიროა იქ თუ მინდის მეც მე ეჭვება ეგ ამბავი და ძალიან მაინტერესებს. და შემდეგ მათ ინფორმაციაში რომ შეხვიდეთ, არა, რომ ნახოთ, აი რას აკეთებს ევრო სადამკვირვებლო მისია, აი ყვებიან თქვათ, რომ აი ამ და ამ ეკლესიაში მისვლა, ნუ რა ვიცი, ესე იგი არ შეუულია მლოცველებს და ამ აღსარებლობის ხალხს, თორე რომელი მხრიდან არ შეუულია, ამას არასდროს არ აფიშირებენ. Და ერთი ანუ კონკრეტულად ის რა არის, ამბობენ ორივე მხარეს ირღვევა უფლებები და როგორ გამოდის, ცით როცა არასახელებ ვისი მხრიდან ირღვევა. გამოდის რომ იქით ამ მხარეს ჩვენგან ირღვევა კანონიერი მხრიდან და გამიგეთ რა არის, არა კონკრეტებენ ხოლმე, აი ქართული ინფორმაცია რაც დევს მათი. Და შემდეგ ეგენი ხო მართლა 24 საათი იქ მთელ ხაზზე არ არიან დამკვირვებლები. Да батон მაგახარია მესეთი რამე თქვა პარლამენტის სხდომაზე რომ ის დააყენებს ვიდეო თვალის კამერებს მთელ ეს იმის გასწრივ რა ქვია მაგრამ ეხლა იძიებს ამისთვის ფულს აი ხა იანვარში რო იყო მასთან პარლამენტში შეხვედრა და მე მივწერე სხვათა შორის ერი ქოქს რომ იქნებ დაეხმაროს ჩვენ თავრობას იმიტომ ეს ფულის მოძიება მე ხო ვიცი რამდენ ხანს გაგრძელდება რადგან მათი ფუნქციაც არის რა ხო პირველი ფუნქცია არის დაგვირვება რომელსაც ეგენივე 24 საათი არის ტელეფონი მათი ჩართული ხო თორე 24 საათი მთელ პერიმეტს ვერანგერ აკონტროლებს ტყუილია ეს და იქნებ დაეხმაროთ მეთქი ან კამერები ჩვენ თავრობას ან ნაწილი თანხით ან რაღაცით ამაზე მე ხო მე უბრალოდ მოქალაქე ვარ და პასუხი არ მიმიღია მაგრამ იქნებ თქვენს რაღაცა წამეხმაროთ ამაში და რაღაც თქვენ
დიდი მადლობა
ესეთი იდეა მადლობა
დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის ეს თემა ჩანს ამ ანგარიშში საჭიროება როცა ადამიანები ხედავენ გამოხატავენ ამას თუ როცა გაეცნობით გასაჯაროვდება ალბათ პრეზენტაციის შემდეგ ხომ რა შეეხება დაკვირვებას და თვალყურის დევნებას და იქ დასწრებას გისმენთ ერთი კითხვა ქალბატონმა ვინ კითხავს ანუ ვის ურთიერთებიან ხოლმე მცხეთაშიო როცა ბრუნდებიან ეს ადამიანები და აი ამ დაკვირვებაზე ერთი მსმენელი კიდე მოდით რომ ამალოდინო და ერთად ვუპასუხოთ დილა მშვიდობის გისმენთ
გამარჯობა ქალბატონინო
მისონებით
თქვენს თომასთან მე ესეთი კითხვა მაქვს აი ლოგიკიდან გამომდინარე თუ რომელიღაცა სახელმწიფოში შეიძლება ქართველს შეექმნეს პრობლემა შეიძლება თქვა რომ კარგი ჯანდაბას მაგათი თავი თუ იქ პრობლემები გვექნება რას მიდიან და სხვა ადგილზე რატო არ მიდიან და რატო მოყენებენ სახელმწიფოს პრობლემის წინაშე. Ну ეს თუ იქნება არადემოკრატიული ოკუპაციური სახელმწიფო ნებისმიერ შემთხვევაში. მაგრამ როცა არსებობს უყურეთ საავტორო უფლებები, ხო? საავტორო უფლების მეშვეობით ჩვენ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ არ შეგვიძლია რომ გიორგიევსკის ტრაქტატის საწყისი პირობიდან გამომდინარე კინდა საქართველოს დამოუკიდებლობის ფაქტიდან გამომდინარე აღვადგინოთ ჩვენი ისტორიული სახელი და ყველგან ჩავწეროთ სამხრეთ ოსეთის გარდა ნებისმიერი ცოდ სახელი ტერიტორიის თანმიმატებაში რაც კი ისტორია ქონდა რაზე უნდა ვილაპარაკოთ აი არ გვეთყვიან ახლა რომ თუ სამხრეთ ოსეთში ევროპელები გვეთყვიან არ მოხწონთ ცხოვრება და რაღაცნაირი საავტოფო ტერიტორია არისო, რაც საქართველოსიო, ხო, იმიტომ რომ რუსეთთან თუ აღინათ სამხრეთ ოსეთში ცხოვრობა, რუსების გარეშე იცხოვრეთ იქ, სადაც საქართველოსი რუსების უფლებები არ ცელდება, ნუ ახლა, გარდა ბიზნესის ახლა, ხედავთ, ოლიგარქია რაღაცა შეეყენოს რუსული ბიზნესს და ხო არსებობს ეგეთი სიტუაცია, ხო, პრეზიდენტი ხალია, იუსტიციის მინისტრი ხალია, პოლიცია გასახლების მინისტრი ხალია. რა ქვია, რეგიონული განათლების მინისტრი ხალია. ხალეს გადმოგვეცით ყველაფერი და ამდენსაც ვერ ფიქრობთ რომ რაღაცნაირად გავიბრუნოთ ჩვენი ეროვნული სახელი. შერნაგორიას დაარქვეს მონტენეგრო.
ქალობა რა შუაში, ოღონ ცოტა დავიდავი.
ქალობა იმ შუაშია, ქალბატონო. იმ შუაშია, რომ რატომღაც ქალების უფლება არ იყოს იმით, რომ ცხინვალის რეგიონს ქვია სამხრეთ ოსეთის. აი კაცები ჩუმათავად, კი ბატონო. ქალები ამაზე რატო აღიხავთ აჟიოტაჟი თუ ევროპული ტრენდია ისეთი, რომ რასაც მინდა ის, რაც კიდე ის დამარკვით, ოღონდ მათ ხოვრეთ და კარგად ვიყო.
კარგი, მადლობა
ზარ. ანუ აგუშინეთ ეს რა, რა პოლიტიკა. როგორ შეიძლება რამეს ველი პრეტენზია განაცხადოს?
გმადლობთ ზარისთვის. 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი საეთერო რადიო თავისუფლების და ვლაპარაკობთ ანგარიშზე, რომელიც ადამიანის უფლებათა ცენტრმა მოამზადა მავთულხართების ზონა ნინო საგარაიშვილი ამ ანგარიშის თანაავტორი, ერთ-ერთი მთავარი ავტორი გახლავთ ჩვენი სტუმარი დღეს და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მას ამისთვის. არ ვიცი, გნებავთ ბოლოდან დავიწყოთ, გნებავთ თავიდან.
კი ბოლო შეკითხვა ზუსტად ვერ გავიგე,
ეს ეხება იმას, რატომ არ არის რატომ არ არის ჩვენს ნებაზე, ასე თქვა, რატომ არ გვაქვს მეტი ინიციატივა, რომ ამ ტერიტორიას რაღაც სხვა სახელი ეწოდოს ნებისმიერი გარდა სამხრეთ ოსეთისა, რაც ქვია ამჟამად უკვე პირობითად პრაქტიკულად, რადგან ამის არგუმენტი მათგან, ვინც ასე იყენებს ამას, არის, რომ ეს ტერიტორია ყველაზე მეტად ემთხვევა ტერიტორიას ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის, ამიტომ დოკუმენტებში ამ ტერიტორიას დღეს არ აქვს, ასე ვთქვათ, ლეგალური სტატუსი, სწორედ ასე იხსენიება სამხრეთ ოსეთი. ზოგს მოწონს, ვთქვათ, სამაჩაბლო, ზოგს შიდა ქართლი და ასე შემდეგ, თუმცა ცხინვალის რეგიონი ასევე არის ამაზე დისკუსია ხოლმე და ჩვენი მსმენელები, არა მხოლოდ ეს მსმენელი, ამაზე დროდადრო ამას წამოჭრის ხოლმე ამ საკითხს. ეს იყო არსებობა. შეკითხვის, იმიტომ რომ ადვილია უფრო ეს ტერმინი, ვიცით რატომ არის, რადევს ამაში ერთიანი ოსეთის, ესე ვთქვათ, აი ეს ლეგენდა, ასე ვთქვათ, რა, შექმნილი, შეთხზული თავის დროზე, სამხრეთ ოსეთი და ჩრდილოეთ ოსეთი თუ არის, ესე იგი, უნდა გაერთიანდნენ და აი ამ პერსპექტივით იყო ჩადებული ეს ნაღმი და აი ამ ისტორიას უბრუნდებიან. ეს იყო მეორე.
კი ბატონო, ასევე მეორე მსმენელის მხრიდან ქალების მიმართ გამოითქვა გარკვეული განსჯა თუ არც კრიტიკა და ეს გაუგებარი იყო ჩემთვის და
ხო, გენდერი რატომ დააკავშირა ამ საკითხთან, პრინციპულობასთან ან რამესთან, არ ვიცი.
კი ბატონო, და ამას აღნიშნავ, რომ ძალიან ბევრი ქალია ჩართული ამ პრობლემების თანბრძოლაში და ძალიან აქტიურად მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციებშიც და სამთავრობო სექტორშიც და აუცილებლად უნდა დაფასდეს ამ ადამიანების შრომა.
ყოველთა მინისტრის თქვა, ალბათ გულისხმობდა შერიგების, ანუ სხვა სამინისტროს ქალია მინისტრო. დიახ, გისმენთ.
კი ბატონო, რაც შეეხება მეორე მსმენელის შეკითხვებს, ფიქრობ, რომ საინტერესო შეკითხვები დასვა მეორე მსმენელმა, ანუ ევროპაში
ხდება მცხეთაში.
კი, და გამოკითხვებთან დაკავშირებ, გამოკითხვები ალბათ უფრო სწორი ტერმინი, ის თუ რა ხდება შემდეგ, გათავისუფლების შემდეგ ამ ადამიანების, ანუ ხდება მათი გამოკითხვა შესაბამისი უწყებების მიერ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თუ პროკურატურის შესაბამისი უწყებები მხრიდან და ასევე სავარაუდოდ ევროკავშირის სამკრობო მისიის მხრიდან დიდმა ნაწილმა აღნიშნა ამის შესახებ. თუმცა იყო გარკვეული ნაწილი ადამიანების, რომელსაც არ აღნიშნავთ, რომელმაც აღნიშნავს, რომ ისინი არ გამოუკითხავთ გათავისუფლების შემდეგ არავის. ანუ ასეთი ფაქტებიც არსებობს. რაც შეეხება თვითონ ამ გამოკითხვას, გამოკითხვასთან დაკავშირებით დეტალები არ ვიცით, იმიტომ რომ ეს, ასე ვთქვათ, გასაიდუმლოებულია და გამოკითხვის შედეგად მიღებული ინფორმაციაც ასევე არ არის საჭირო და მსმენელმაც აღნიშნა ამის შესახებ და ჩვენს ანგარიშიც ერთ-ერთი ეს წაღანაც აღნიშნა, ეს სწორედ ეს რეკომენდაცია, რომ შესაბამის მოუწყებებმა გამოიყენონ ეს ინფორმაცია და რაღაც გზები გამოინახოს, რომ პასუხისგებლობა აღიძრას შესაძლო დამნაშავე პირების.
შეიძლება რომ ეს ხდებოდეს და ჩვენ არ ვიცოდეთ, მეც მინდოდა მეკითხა, უნდა აღიძრებოდეს თუ არა თითოეულ შემთხვევაზე საქმე.
ეს ძალიან დიდი ხანია, რაც ეს პრობლემები, ფაქტობრივად ბორდერიზაციის პრობლემა და გატაცებები დაიწყო 2009 წლიდან, ანუ დღემდე ეს პრობლემები ამდენი წლის განმავლობაში გრძელდება. შესაბამისად ასეთი, ვთქვათ, ინფორმაციული ვაკუუმი ნამდვილად არ არის ადეკვატური, თუ თქვათ, რაიმე კეთდება და მუშაობა მიდის ამაზე, გარკვეული ინფორმაცია უნდა მიეწოდოს საზოგადოებას ისე იმაზე, თუ რა მუშაობა კეთდება. ეს არ დაზარალებს არავის, შესაძლოა ამ ინფორმაციის ისე მიწოდება, რომ თქვათ, არ დაზარალდეს ის კონკრეტული ინტერესი, თქვათ, თუ თქვათ, რა გარკვეული მიზეზებით ხდება დაფარვა, ხო? მაგრამ სავარაუდოდ არ ხდება ამ კუთხით მუშაობა, რადგანაც გარკვეული ინფორმაცია იქნებოდა ცნობილი.
და ეს ასევე რასაც უყურებთ პრაქტიკას, გამოსული შემდეგ პირი პრაქტიკულად არ ლაპარაკობს მედიასთანაც, ანუ ერიდებიან ამასაც.
კი ბატონო, და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, თვითონ ანუ ამ პირებსაც არა აქვთ, ანუ მსხვერპლებსაც არა აქვთ ამდენი წლის განმავლობაში ადამიანები, ხო? ჩვენ ისეთ ადამიანებსაც შევხვდით, რომლებიც წლების წინ, 5 წლის წინ, 6 წლის წინ იყვნენ გადაცებული და არსათანადო მოპყრობის მსხვერპლი და ასე შემდეგ, ხო? და მათ დღემდე არ იციან საერთოდ რა ხდება მათ საქმეზე, რა მუშაობა გატარდა, რა შედეგებს შეიძლება ელოდონ, ანუ მათთან არანაირი ინფორმაციის გაცვლა არ ხდება. შესაბამისად ეს რა თქმა უნდა მიანიშნებს დიდი ალბათობით იმაზე, რომ ამ კუთხით ნაკლებია მუშაობა.
მსმენელია კიდევ ერთი და მიუბრუნდები პირველი მსმენელის კითხვას აუცილებლად არ დაგვავიწყდა მეორე ნაწილი. დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, დღეს მითხმა ქალბატონებო.
გამარჯობა, დიახ.
იცით რა, ერთი მოკლედ გეტყვით რა, მე ამ ადამიანებს, ვინც იმ გასწრულ ცხოვრობს, ამ მართლმხარცების გასწრულ შეხვედრი ვარ ფიზიკურად, მის საუბრია ძალიან ბევრჯერ სხვათა შორის. უმრავლესობა მათგანი, ქალბატონოს დღეს თუმას მიუმართავ, გესმით?
კი, გესმით.
უმრავლესობა მათგანს სქესის ასაკის მიუხედავად, ეხლა ბავშვებზე არ ვლაპარაკობ, მე ვსაუბრობ ზრდასრულ ადამიანებზე, უმრავლესობა მათგანს ძალიან ბუნდოვანი და ხშირ შემთხვევაში აი ესეთი გულუბრყვილო წარმოდგენა აქვს რუსეთის სახელმწიფოზე. ეს გონიათ არ აღჭავს, ნუ ეს რუსკი მიბრაცია, გამარჯობა, გაგიმარჯო, შევხვდებით, რაღაცა დაგვიჭერენ ორი დღე გამოგუშვებენ. აი ესეთი ბუნდოვანი ხშირ შემთხვევაში გულუბრყვილო წარმოდგენა აქვს. როცა დაუგროთ ინფორმაციის მიწოდებაზე, ხადარ კოსკი 14 წელი ციხეში რატო იჯდა ბატონო, ლიტვინენკო რატო მოკლეს? ეხლა ცხინვალში მაინც კონცლაგერები უნდა აშენონ და გაზის კამერები გამართოს და ამას გააკეთებს ეხლა პუტინი, თუ არ თუ სხვავი არ მოვა ბევრი ჩვენი თანამოქალაქე ბატონო ჩემო, სიმართლე ეს არის რა, რომ მიდიხარ იქ, ხო იცი რომ რუსეთი რა სახელმწიფოა და თქვენ გეკითხებით ეხლა თქვენ სტუმარს. თავად ამ ადამიანების ინფორმირება ხდება, რომ რა სახელმწიფოა რუსეთი, რუსეთში კანონის სამართალი, მედია რა დღეშია, რუსეთი ხო არ არის ნორვეგია, დანია, სადაც ეხლა უბატონო ხმას ვერავინ ვერ გაგცემს. არ არის ბატონო ესე და ხდება ასე ინფორმირება, თორემ ეს ადამიანები მე პირადად მისაუბრია ძალიან ბევრჯერ და მათგან ისეთი გულუბრყვილო რაღაცები მომისმინია, ქალბატონო ნინო თქვენ მოგმართავთ, რომ ნუ მე გამომიტანია დასწრო, რომ ამ ქვეყანაში მედია არ მუშაობს ისე როგორც საჭირო, იმიტომ რომ მომისმენია, რომ არაფერია კაცო, რუსეთი ეხლა ჩვენი ძმა და მეგობარია, რას ლაპარაკობთ, რუსი კაცი არის კარგი კაცი, რას ლაპარაკობთ, რას ეგენი ჩვენ არაფერს არ გვიშავებენ. აი ესეთ რაღაცებს მომისმენია უმრავლესობისაგან და რა ვიცი ეხლა მედია რას აკეთებს ამ ქვეყანაში, მე არ ვიცი.
გმადლობთ ზარისთვის. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი საეთერო, რა ვიცი, ყველა მედია იმას აკეთებს რაც შეუძლია და რასაც თulis მოვალეობა, ასევე ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ სწორედაც მათი პრობლემების გაშუქებასაც და მათთვის ინფორმაციის მიწოდებასაც. 2 წუთი გრჩება ახალ ამბებამდე, შემდეგ კიდევ გვექნება დრო და მოდით ამ პირველ მეორე ნაწილს, ამ ბოლო მსმენელს შემდეგ ნაწილში გავცეთ პასუხი. მონიტორინგზე და 24 საათიანი დაკვირვების უზრუნველყოფაზე იკითხა მსმენელმა ახსენა შინაგან საქმეთა მინისტრის იდეა და ის, რომ რაღაც თქვა, ფინანსებს უკავშირდება თითქოს ეს ვიდეო დაკვირვების და ორგანიზება ამ ტერიტორიაზე 24 საათიანის, თუ გაქვთ რაიმე ინფორმაცია ან მოსახლეობას თუ ჰქონდა.
ამის შესახებ ახლა მოვისმინე ეს ინფორმაცია ასეთი ინიციატივის შესახებ, თუმცა მსგავსი ინფორმაციები ვთქვათ ვრცელდებოდა, თუმცა არა იმდენად ოფიციალურ დონეზე და შესაბამისად ასეთი ზუსტი ინფორმაცია არ იყო, მაგრამ მსგავსი ინიციატივა რა თქმა უნდა საინტერესოა და ფიქრობ რომ მოვანი იქნება ვიდეო თვალი და მონიტორინგის ვთქვათ რაიმე სხვა გზა, რა თქმა უნდა, რადგანაც გამჭვირვალობას უწყობს ხელს. ამასთან დაკავშირებით ასევე მინდა აღნიშნო ის, რომ ძალიან ბევრია ესეთი ადგილი, სადაც მოსახლეობისათვის სრულიად მოულოდნელია დაკავებები, ვთქვათ, არ არის ვთქვათ რაიმე ინფორმაცია ან გამრთხებელი ნიშანი და ასე შემდეგ. და ესეც პრობლემურია, იმიტომ რომ იყო ფაქტები, მაგალითად ტყეში ხშირად ასეთ ფაქტები, თუნდაც სასოფლო სამეურნეო ვთქვათ მიწებზე, სადაც ამუშავებდნენ ეს ადამიანები ამ მიწებს, უბრალოდ სარგებლობდნენ მშობლობდნენ და ერთხელ სულად მოულოდნელად, ანუ იქ არ იყო ეგრეთ წოდებული რაიმე სასაზღვრო ნიშნები და ჩვენებრათ მუშაობდნენ და სულად მოულოდნელად ხდება შემდეგ მათი დაკავება და ასე შემდეგ. ანუ და ამიტომ ვფიქრობ, რომ კიდევ მონიტორინგის თემასთან დაკავშირებით ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის ის, რომ ხშირად აღინიშნა, რომ როდესაც ადგილი აქვს პატრულირებას, ამ დროს უფრო ერიდებიან დაკავებას რუსი
გავაგრძელოთ. კი, ნახე, ეგეც და ხო არის, არის ესეთი საჭიროების განცდა ბუნებრივია, რომ არის კიდეც. ეხლა ახალი ამბებისთვის ნინო როდონაიას დავუთმოთ ეთერი რამდენიმე წუთით და გავაგრძელებთ დილის საუბრებს ნინო ცაგარაიშვილთან ერთად.
ტიბისი ბანკის თანფუძნებელი მომკა ხაზარაძე ადასტურებს, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურამდე გამოქვეყნებული განცხადება მუქარის წერილის წაკითხვის შემდეგ დაწერა, თუმცა როგორც ამბობს, ამ განცხადებას ხელსღესაც მოაწერდა. გაზეთ კვირის პალიტრის შეკითხვას განცხადების გავრცელებით მუქარის წერილის ერთ-ერთი პირობა შეასრულა, თუ მართლა გულწრფელად ფიქრობდა რევანში საფრთხეზე. ხაზარაძე მოპასუხა, რომ აბსოლუტურად გულწრფელი იყო. წერილში, რომელიც გამოვაქვეყნე, გულწრფელად ვთქვი, რომ არსებული სასამართლო სისტემა მიუღებელია, მიუხედავად იმისა, რომ ბიზნესმა რაღაცნაირად ამოისუნთქა. ასევე გულწრფელად ვთქვი, რა გადამხდა ნაციონალების დროს. ვამბობ, რომ დღეს რევანშის დრო არ არის. ის კაც იქიდან ამბობს ჩამოვალ და გაგაკულაკებთო. მეორე ამბობდა, რომ გადაბჭამეთ მოსახლეობა, თუმცა როგორ ჩანს, ეს წერილიც არ მოეწონათ, განაცხადა ხაზარაძე. შეკითხვას თუ მუქარის წერილის ავტორმა ნახა, რომ მოთხოვნის ერთ-ერთი პუნქტი შესრულდა, ხომ არ იფიქრებდა, რომ ხაზარაძე დანარჩენი პუნქტების შესრულებაზეც თანახმა იყო, ბიზნესმენი პასუხობს, არ ვიცი, ეს მათ უნდა გკითხოთ. მომკა ხაზარაძე ამავე ინტერვიუში საუბრობს ანაკლის პროექტზეც. TBC ბანკის თანადამფუძნებელი ადასტურებს, რომ პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან გიორგი კვირიკაშვილის გადადგომამდე დაახლოებით 3 კვირით ადრე ბიზნეს ივანიშვილთან გამართა შეხვედრა, რომელზეც ანაკლის პროექტზე იყო მსჯელობა, თუმცა ამ შეხვედრაზე ივანიშვილმა კვირიკაშვილს მადლობა გადაუხადა. მამუკა ხაზარაძის ინფორმაციით, კვირიკაშვილის გადადგომამდე 3 კვირით ადრე ამ შეხვედრის დროს გაკეთებული განცხადებები ივანიშვილის მხრიდან ჩათვალა საბოლოო პოლიტიკურ გადაწყვეტილებად, თუმცა როგორც ამბობს, 3 კვირის შემდეგ კვირიკაშვილი მოხსნეს. ხაზარაძის თქმით, თუ ანაკლის პროექტიდან წასვლა აიძულეს, ეს იქნება სერიოზული დავა და არა TBC ბანკიდან წასვლის ტოლფასი ამბავი. ამასთან შეკითხვას პირდაპირ უთხრეს თუ არა, რომ მან ანაკლის პროექტი უნდა დატოვოს, ხაზარაძემ უპასუხა, რომ ასეთი რამ არ ყოფილა, თუმცა მსგავს თავისდილებას ტოვებს ორკესტრირებული შეტევა, რომელიც TBC ბანკის ერთ-ერთი ფინანსური ოპერაციის გამოყენებით დაიწყო მისი და ბადრი ჯაფარიძის წინააღმდეგ. საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტი დღეს განიხილავს მთავრობის მიერ ინიცირებულ კანონპროექტს ადმინისტრაციული სახდელისგან გათავისუფლების შესახებ. ეს კანონპროექტი ეხება 6 კატეგორიის ფიზიკურ პირებს, რომლებმაც ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა ჩაიდინეს 2019 წლის 15 იანვრამდე და მათ მიმართ შესაბამისად დადგენილება არ აღსრულებულა. კანონპროექტის მიხედვით ადმინისტრაციული სახდელისგან თავისუფლდებიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი პირები, რომელთა ოჯახის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის მაჩვენებელი 100,001 ქულაზე ნაკლებია, ასევე ასაკით პენსიონერები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, ომის და სამხედრო ძალების ვეტერანები, მარტოხელა მშობლები და დევნილები. კანონპროექტის განმარტებითი ბარათის თანახმად, ამ პროექტის ინიცირების მიზანია 6 კატეგორიის მოქალაქეთა ინტერესების დაცვა და მათთვის გარკვეული შეღავათების დაწესება, რადგან ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების ჩადენისთვის დაკისრებული ჯარიმა და მათი გადაუხდელობით წარმოქმნილი საურავი ამ მოქალაქეებს და მათ ოჯახებს მძიმე ტვირთად აწვევა.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს და ვაგრძელებ თხრობას ანგარიშის შესახებ, მავთულხართების ზონა ასე ეწოდება ანგარიშს, რომელიც ადამიანის უფლებათა ცენტრმა მოამზადა, სწორედ ამ ანგარიშის ერთ-ერთი ავტორი გახლავთ ჩვენი სტუმარი ნინო ცაგარეიშვილი და შეეხება ეს ანგარიში, მიხვდებით სათაურიდანაც, ადამიანის უფლებების მასობრივ დარღვევებს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის გამყოფ ხაზებზე, საოკუპაციო ხაზების მიმდებარედ, ცხოვრები მოქალაქეების პრობლემებს და უბრუნდები მსმენელების ზარებს. შევწყვიტათ იქ საუბარი, როცა ლაპარაკობდით, რომ რიგ შემთხვევაში და არც თუ იშვიათად არის, რომ არ არის გამაფრთხილებელი რაიმე ნიშანი ოკუპაციის, გნებავთ, რის გამოც საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც საოკუპაციო ხაზის აქეთ ცხოვრობენ, ხშირად შეიძლება ჩაუვარდნენ ხელში საოკუპაციო ძალებს. ამაზე ცოტა ცინიკურად კი, ცინიკური პასუხი კი არის, რომ სწორედ ეს ბორდერიზაცია სწორედ ამას უწყობს ხელს, რომ ყველასთვის ნათელი იყოს, სადგას გადის ეს ხაზი და რა არ უნდა გადალახვენო. თუმცა რა თქმა უნდა ცინიკური ამბა და ადრე ვიდრე ვთქვათ კონკრეტულ მონაკვეთებზე მავთულხართები გაევლებოდა, ის თავის დროზეც ჩვენად მიგვაჩნდა, ოკუპირებული იყო ეს ტერიტორია, მაგრამ კეთილინების ამბავი იყო, რომ აძლევდნენებას ადამიანს, რომელიც თავის წინაპრებიდან მოყოლებული თვითონ მთელი ცხოვრება ამუშავებდა გარკვეულ მიწას, მის საკუთრებაში არსებულ მიწას, ვეღარ ახერხებს, ადრე ახერხებდა ოკუპაციის პირობებშიც, თუმცა იმ უკვე ბორდერიზაციის პირობებში უკვე ვეღარ ახერხებს ამას და შეეზღუდა წვდომა თავის, ასე ვთქვათ, მიწის ნაკვეთთან. მსმენელი ყავს კიდევ? კიდევ ერთი კითხვა იყო, არც ის არ დამიწყებია ეს ბოლო კითხვა და მოусმინოთ ამ მსმენელს. დილა მშვიდობის.
დილა მშვიდობის, კიდევ მოგესალმებით. ქალბატონ ნინო, თქვენ სტუმარ ნინოსაც მინდა მიუმართ ორივეს მოგმართავთ. აი თქვენს ახლა შეარბილეთ ეს, რომ მე ეს არ მომწონს, ასაც თქვენ ამბობთ ახლა ამ წუთებში,
რომ
არისო ნიშნები იქ და არიწოდნენ ჩვენმა, არისო ნიშნები კი არა, იქ არისო არაფერი, გადმოდიან და იტაცებენ, ზუსტად მაგას
ვთქვი,
რომ გადმოდიან, ჯერ არ აქვთ იმათას თავში ეს, რომ ეს მათი ტერიტორია, ამაშია საქმე. განა ის არის, რომ არ აქვს ჯერ გავლებული და საწალმა უბირმა გლეხმა რა იცის ახლა, რომ ეს იმათია, ესე არ არის, ესე ამობდა მაია ფანჯიკიძე, ესე სულაც არ არის. ზუსტადაც გადმოდიან, ჩასაფრებულები არიან, ლეკებივით გადმოდიან და იმიტომ ეძახი ტერორისტებს, სხვა არაფერის
გამო. გასაგებია, თალბატონო.
და შემდეგ ეს თქვენი სტუმარი ამბობს, რომ მეო არ გამიგიო, აი ბოლო შეხვედრა იყო პარლამენტში, დაიბარეს ბატონი გახარია და აი ბოლო შეხვედრა ნახოს პარლამენტში, ისეთ იმაში დაწესებული, ესე იგი თქვენი სამსახური მოითხოვს, ქალბატონო ნინო, რომ თქვენ ესე იგი საოკუპაციო ხაზთან დაკავშირებით რა ხდება, თქვენ უნდა იცოდეთ ახლა მინისტრმა რომ განცხადება გააკეთა ასეთი, მე ვიღაცა მსმენელი არ უნდა გასწიდეთ თქვენ სამსახურს ამცნობას, ძალიან გთხოვთ გაეცანით ამას, უყურეთ, აუცილებლად იქნება გადახვევის რეჟიმში და მოусმინეთ. ზუგდიდის დეპუტატმა კითხა რა საპირებს საოკუპაციო ხაზთან დაკავშირებით და
ბატონმა
გახარია მასე უკვე.
კი ბატონო, კი ბატონო, დიდი მადლობა. მე გეტყვით, რომ ის რაც მე ვთქვი და თქვენაც არ მოგეწონათ, მე თვითონაც არ მომწონს ეგ რეალობა. მე სწორედ ეს აღნიშნა ცინიკურად კი ჟღერს მეთქი, მაგრამ ასე ამბობენ, ამასაც გაიგონებთ დღეს საოკუპაციო ძალების მხრიდან, რომ არაფერი სადავო იმ ტერიტორიაზე არ არისო, აი აგერ თუ გნებავთ ნიშანი და ვავლებთო, სწორედ ეს აღნიშნე. ამიტომ ახსენე ცინიზმი მათი მხრიდან და ვადასტურებ, რომ მე თვითონ არ მომწონს ყველაფერი, რასაც რაზაც უყვებით, ანიშნავს, რომ ყველაფერი მოგწონს. ეს ერთი. რაც შეეხება მეთვალყურეობას, ერთი არის ინიციატივა, მეორე არის რეალობა დღევანდელი. ევროკავშირი თავად იყენებს საკმაოდ ესეთ მნიშვნელოვან ტექნიკას ამ თვალსაზრისით და კვლავაც განავითარებს ამ ტექნიკას, უგულისხმობს სწორედ არა ადამიანების მიერ მხოლოდ დაკვირვებას, არამედ ტექნიკის საშუალებით დაკვირვებას, არა მხოლოდ გამყოფ ხაზზე, არამედ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე შიგნით. ესეც თქვენი ინფორმაციისთვის, რაზეც ადრეც გვითხვამს, მათ შორის ერიკ ჰოკთან ინტერვიუში თავად აღწერს ამ საშუალებებს. და კიდევ მსმენელი გვყავს ერთი, დილა მშვიდობის, გისმენთ? იგივე?
დიახ, ქალბატონინო.
უბრალოდ
მე მინდა დაკონკრეტება.
აბა.
აი, ტერმინთან მიმართებაში, აი, ჩვენი სტუმარი ახლა, რომელიც ახალგაზრდაა, რუსებმა რომ მოინდობონ ახლა ჩვენ 300 წელიწადი ველაპარაკონ სამხრეთ ოსეთის ტერმინოლოგიით, რომელთან მიმართებაში საკუთარ ოლიგარქსაც კი აჩმორებენ, ხო? იმიტომ რომ ივანიშვილი რო აღვიჩიეთ, რუსები უფრო ზევით იყვნენ ოკუპანტები, ვიდრე ახლა ჩავიდნენ ქვევითა ბაქო ჯეიხანის მისაზენი ამოიდის იღლიაში. აი როცა ეს ხალხი საკუთარ მილიარდებსაც კი აჩმორებს, ხო? მაგას რა სრული დაჩმორება რუსი ტიპური პოლიტიკიდან გამომდინარე. Ну ту арчубия, садгац ჩვენ გავავლოთ საოკუპაცია ხა ისა ზო ტერიტორიასთან ხაზი ჩვენ გავავლოთ პრაქტიკულად და დავარქვათ ცხინვალის რეგიონში და ქარპი და მაგაზე რამდენი 10 წელი, 15 წელი, 20 წელი მოვეშვათ ლაპარაკს და მივხედოთ სახელმწიფოს. მეცმის ეს ვიღაცეებისთვის სამუშაო ადგილია, რა და კონკრეტულად და ახალგაზრდა თაობის წარმომადგენელი გავს. რამდენი წელიწადი გინდათ ლაპარაკოთ რუსებს? ჩვენ ჩდილო ქართლიცი სა ჩდილოეთით არის, რომელიც რუსეთისთვის სამხრეთ ოსეთია, რომ სამხრეთ ოსეთის სამხრეთ ოსეთი აღმოჩნდა. აი ხო ხარ ახალგაზრდა.
დიდი მადლობა, ზარი.
რამდენი ხანი გინდათ ელაპარაკოთ რუსეთს?
კი, დიდი მადლობა. გისმენთ ხო, არ ვიცი რამდენად თქვენი კომპეტენციის ფარგლებში აბრძანეთ. მიკროფონი რომ ჩართოთ სტუმრის თუ შეიძლება.
მე ის შეკითხვას უბრალოდ კომენტარს შევეხები, ანუ მონიტორინგის თემასთან დაკავშირებით ერთია რას განცხადებები გაკეთდა, მაგრამ მეორე, ანუ თქვენც იგივე ბრძანეთ, რა არის რეალობა ადგილზე, ხო? ფაქტია, რომ მონიტორინგი დღესდღეობით ადგილზე არ ხორციელდება, განცხადება არ ნიშნავს, რომ ეს აუცილებლად გაკეთდება. ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რა თქმა უნდა, რომ ეს მოხდება, თუმცა პრობლემა ამ წუთას დგას ძალიან სერიოზული დიდი ხნის განმავლობაში. ეს საჭიროება დიდი ხნის განმავლობაში იდგა, კერძოდ მონიტორინგის ადგილზე, მათ შორის ვიდეო თვალით, ასევე ძალიან ბევრი ადგილია, სადაც არ ხდება პატრულირება და მოსახლეობა აღნიშნავს, რომ პატრულირების შემთხვევაში შესაძლოა ყოფილიყო უკეთესი მდგომარეობა. ანუ ისინი ამბობენ ხშირად, რომ როდესაც პატრულირება რუსი მესახები ერიდებიან მათ დაპატიმრებას და ასე შემდეგ. ანუ რეალობა არის ის, რომ ამჟამად ადგილზე ყურადღების ნაკლებობა შესაბამისი უწყებების ხრიდან და განცხადებების გაკეთება ეს არ ნიშნავს, რომ პრობლემას გადაჭრის ეს
განცხადება. ნათელყოფისთვის ანგარიშზე ჩვენ რაღაც დეტალებში კი არა ესე არ შევედით, მინდა ციტატები წავიკითხო, რომ რაზეც მსმენელი ბრძანებს. ეს არის ამ ანგარიში აღწერილი კიდე უფრო მეტიც. ისინი რომ პატრულირებას აკეთებენ საზღვარზე, ჩვენმა სამხედროებმაც რომ გააკეთონ, კარგი იქნება. მთელი დღე დადიან დღისით, მზისით და საღამოს. იქით თუ არ შეიძლება გადასვლა, აკეთ რატომ გადმოდიან ისინი? აკეთ დაიჭირეს ჩვენიანი საზღვრის აკეთ 20 მეტრში. აკეთ გადმოვიდნენ რუსები და ეს გაიქცა, რომ წაეყვანათ ყველაზე ცოტა 5000 მანეთი ექნებოდა გადასახდელი. კიდევ ერთი გადმოვიდა, გაიარა 200 მეტრი, მოტრიალდა და გადავიდა ისე უკან. ბავშვმა ვიდეოც კი გადაუღო, სკოლიდან მოდიოდნენ თურმე და უთქვამთ გადაუღა ერთი ფოტო. Facebook-ზეც კი დადო ბავშვმა, თუმცა აუღია, ისე არ შეიძლებაო და აუღია, მაგრამ ზოგიერთმა მაინც ნახეს. შეშამ ქონდა დახერხილი, გიყვებით აგერ რაც არის ანგარიშში და რაც რა ინფორმაციაც შეაგროვეს ჩვენმა სტუმარმა და მისმა კოლეგებმა. კონა დახერხილი და ურემი მყავდა, ერთი რეისი გადმოვიტანე, მეორეზე უკვე ხმელი ტოტის გატეხვის ხმა გავიგონი, ავიხედე და დავინახე რომ მესაზღვრე თხრილში ჩავიდა. მე გავიქეცი, იმიტომ გავიქეცი რომ ის მარტო არ იქნებოდა, ორნი იქნებოდნენ და წამიყვანდნენ. 60 მეტრით აქეთ შემოვიდნენ ეზოში, წავიქეცი და დამადგნენ თავზე. ვკითხე რა გინდათ მეთქი? მესაზღვარი არ დამირღვევია და არაფერი, არაფერს მეუბნებოდა, სხვებს ელოდებოდა. იქიდან დავინახე მეორე ძაღლი ცხოვრებაში არ მინახავს ამხელა. მე ვიფიქრე, ახლა კარგად იყავი მეთქი, ერთი შევუკურთხე და გავიქეცი. ეს ამბებია სულ ახლა ხან ხდება. ჩემი მეუღლე დაიჭირეს. საზღვართან იყო ურმით. იქით ხომ ვერ გადავიდოდა, რომ წავიდა, არ მოვიდა კაცი, არ მოვიდა და წავედი მოსაძებნად. ვნახე, ცხენი მიბმული იყო ხეზე, კაცი არ იყო. ვეძახე, ვეძახე და მერე მივხვდი რაშიც იყო საქმე. მე აფხაზეთიდან ვარ და დავურეკე ჩემს დას. სკვე აფხაზეთის მონაკვეთზე ხდება. მანქანა მოიყვანე მეთქი, 2 სანტის ხიდი არ იყო მაშინ ჩაკეტილი. ავიღე ფული და საბუთები გადასვლა შემეძლო იქით. გალში ჩემი ქმარიც მიიყვანეს და მე და ჩემი დაც მივედით. შაბათი დღე იყო. ამ დროს ერთი კაცი რჩება თურმე მეთვალყურე. ბევრი იყო დაჭერილი. ქალი, ბავშვი, კაცი. 30-მდე იყო. მოგროვებული იყვნენ საზღვრიდან. ჩემს მეუღლეს ხელი არ მოუწერია არაფრისთვის. მე არ დამირღვევია საზღვარიო. მოაწერე ხელიო, მაგრამ ამან ხელი ვერ მოაწერა. ნახეთ სად არის ჩემი ცხენი და ურემი და მე მოვაწერ ხელსო. მე საზღვარი არ დამირღვევიაო. კიდევ წავიკითხავ. გავაგრძელოთ პასუხების შეკითხვებზე. ხომ რაღაც შთაბეჭდილება დარჩა მსმენელს თუ არ ვიცი ეს განწყობა საიდან მოდის? იმიტომ რომ გონია რომ რაღაც ჩვენ სტუმარს და ამ ესის შემთხვევა როცა ესეთი საკამათო არ უნდა იყოს რაღაცები. ასევე იყო მსმენელი, მინდა მიუბრუნდა იმ მსმენელს აუცილებლად, უმრავლესობას ბუნდოვანი იქ ცხოვრება ადამიანებსო, სწორედ პირველი ნაწილის ბოლოს რომ დარეკა მსმენელმა, ადამიანებს ბუნდოვანი წარმოდგენა აქვთ რუსეთის სახელმწიფოზე. საერთოდ ხდება ამათი ინფორმირებაო, კითხულობს და მედიას გვაკრიტიკებს, მივიღებ ყოველთვის კრიტიკას, რა თქმა უნდა, მეტი და მეტი უნდა ვაკეთოთ მედია საშუალებებმა. თქვენი შთაბეჭდილება რა არის? მე წარმომიდგენია გარკვეულ წელ რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი, ბრძანეთ ინფორმირებულობაზე.
მე ვიტყოდი რომ ნამდვილად არ არის ის მდგომარეობა, რაც ამ სმენელმა ბრძანა, რომ ძალიან ბუნდოვანი წარმოდგენა აქვთ ადამიანებს რუსეთის შესახებ. საკმაოდ ინფორმირებულები იყვნენ ადამიანები და კარგად აქვთ გაცნობიერებული საფრთხეები, მათ შორის რუსეთის მხრიდან მომდინარე საფრთხეები და მათ, ასე ვთქვათ, მათ ზურგზე გადადის ეს ყველა ეს პრობლემა და მათ უწევთ გამკლავება პირველ რიგში ამ პრობლემთან და ყოველდღიურად საფრთხის ქვეშ ცხოვრება. შესაბამისად მე ნამდვილად არ დამჩენია ის შთაბეჭდილება, რომ ამ ადამიანებს არ ქონდათ
არიციან რა რეალობაში ცხოვრობენ. ხო, ძალიან ისეთი სათქმელია. გავაგრძელებ კიდევ. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებ კითხვას ციტატების ანგარიშიდან მართულ ხლართების ზონა, რომელიც ადამიანის უფლებათა ცენტრმა მოამზადა. სამხრეთ ოსეთის ნაწილზე ასე ვიტყვი მოკლედ ისევ, მესმის რომ არაკმაყოფილებს ბევრს და მე შეიძლება არ მომწონდეს ტერმინი, მაგრამ ასე მოვიხსენიებთ პირობითად ამ მონაკვეთს ოკუპირებული ზონის. მაგაც საზღვრიდან ბილიკს რასაც ეძახიან, 20 მეტრი დაშორებული ვიყავი. გამოვძახე ამათ თავზე რომ დამატკნენ. ისინი იყვნენ ჩასაფრებულები. მე მითხრეს გუშინაც დაგინახეთ რომ გადადიოდიო, რომ არ გაუძალიანდი, შვიდად დამიწყეს ლაპარაკი. ჩემი ერთი მეზობელი გაუძალიანდა მათ ადრე და კბილებსა და ნეკნებში ჩაარტყეს კონდახი და აზიანეს. ახალი ნაოპერაციები ვიყავი და მოვერიდე. კიდევ ერთი. იქით ვეღარ ვაძოვებ საქონელს, აქეთ ვაძოვებდი ჩვენს ფართობში რომ დამინახა წამიყვანეს. ჩემმა შვილმა დედამისს დაურეკა, მამა წაიყვანესო. მაშინ 30 წლის იყო ჩემი შვილი. ორივენი წაგვიყვანეს, ავტომატი მიგვიშვილეს და ზემოთ სოფელში აგვიყვანეს. იქიდან მანქანით წაგვიყვანეს დისევის შტაბში. იქ მითხრეს საზღვარი და არღვიაო. მე წამიყვანეს ცხინვალში. იქ ერთი ღამე ვიყავი, გაიმართა სასამართლო. ჩემმა მამიდაშვილმა გადაიხადა ფული. ოსია, იქ ცხოვრობს. მეორე დღეს გამომიშვეს სახლში. ერთი ღამე ვიყავი და ერთი ღამე საუკუნე იყო. ცემით არ ვუცემი ვართ, მარტო ქართველები ვიყავით, მხოლოდ ერთი ოსი შემოიყვანეს მერე. რომ მივედი, ორი ადამიანი იყო, დილამდე 7 რვა გავხდით. სასამართლოზე გამასამართლეს, ვუთხარი რომ არ გადამილახავ საზღვარი, მაგრამ ჩვენ სიტყვას იქ ძალა არ აქვს. არც მათ სიტყვას აქვს ძალა და არც სხვა რამეს. იქ როდესაც უკვე იქ ხვდება ადამიანი საქართველოს მოქალაქე ოკუპირებულ საოკუპაციო ძალების ხელში, იქ უკვე რაიმე დაცულობაზე ლაპარაკი ზედმეტია და როცა რა ვიცი რაღაც მეჩვენება რომ ადვილია უფრო კრიტიკა ამ პოზიციიდან, როცა შედარებით თორემ სულ აქვეა საოკუპაციო ხაზი, მოშორებულია ადამიანი ვიღაცასთან საუბრის, არ ვიცი ვისაც ეს საუბრეთ, შეიძლება იყო ნაკლებად ინფორმირებული ან მეტად იყო ინფორმირებული ვიღაც და ასე შემდეგ. ძალიან ადვილია განსჯა, თუ კი ესე ვთქვათ, მიუშვებ თავისუფლად ამ ვნებას განსჯისა ადამიანების, რომლების ყოველდღიური ყოფაც არის თუ თვითონ პირადად არ შეეხება დაკავება, ის პრაქტიკულად ყოველდღე ისმენს ამ ისტორიებს მის გვერდზე მცხოვრებლებისგან, ნათესავებისგან, ამ რეალობაში ცხოვრობს ის. გათენდა დილა, რომელიც ვიღაცისთვის სასიამოვნო რაღაც ყავის ჭიქით იწყება, თუმცა ეს ასე იქ არ არის, იქ სულ სხვა რეალობა და ყოფა, ყოველდღიურობა და დღე და ღამე განსხვავებულია ძალიან განცდებით, შეგრძნებებით იმ რეალობის სწორედ, რასაც ქვია ოკუპაცია და ამ ოკუპაციის თვალებში ყურება ბოდიში ამ ემოციისთვის, რადგან მე ვერ, არ ვიცი, ჩემი სტუმარე, მაგრამ ვერ აკვებით ნამდვილად ამ კრიტიკაში თავად მოსახლეობის და მათი ინფორმირებულობის ხარისხის კრიტიკაში, სრულიად არ აქტუალური მგონია ამ ვითარებაში. Да, არ ვიცი, ბრძანეთ ბოდიში.
Ара, მეც გეთანხმებით. ასეც ნამდვილად არ ყოფილა, ასე ნამდვილად კარგად აქ ამ ადამიანებს გაცნობიერებული მათი ყოფის სიმძიმე.
როგორ შეიძლება, რომ არ კონდეს არც კი წარმომიდგენია.
და საფრთხეები რუსეთის მხრიდან.
ხო. როგორ შეირჩა სოფლები, ქალბატონო ნინო, რომლებშიც თქვენ იყავით და როგორ შეირჩნენ ადამიანები, ვისაც ესაუბრეთ? ანგარიში აღნიშნულია, რომ ამ საოკუპაციო ხაზებთან სოფლები 27 სოფელში ქონდათ ვიზიტები.
კი ბატონო, ეს სოფლები შეირჩა იმ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, რაც ვრცელდებოდა სხვადასხვა მასმედიის საშუალებით, ასევე სახალხო დამცველის ანგარიშებში, ანუ კონკრეტულად რომელ სოფლებში ფიქსირდებოდა უფრო მეტი დაკავებების და გაცდების ფაქტები. ამის საფუძველზე.
Да, შემდეგ თქვათ ამ ინფორმაციით, თქვათ მიდიოდით ერთ ოჯახში, ასე შემდეგ რამდენად, რატომ გეკითხებით, იცი, ასევე სრულიად განსჯისგან თავისუფალ კითხვას ვსვამ. რამდენად ღიები იყვნენ ადამიანები? რომ გაგსაუბრებოდნენ, იმიტომ რომ უშუალოდ საომარი მოქმედებების 2008 წელს გულისხმობ, დასრულების შემდეგ იყო გარკვეული პრობლემები, როცა ადამიანებს არ სურდათ დიდად საუბარი თავიანთ მდგომარეობაზე და დარღვევებზე.
კი ბატონო, უნდა აღნიშნოს, რომ საკმაოდ ღიები იყო, ღიაიყვნენ ადამიანები. თუმცა იყო, რა თქმა უნდა, შემთხვევები, როდესაც ერიდებოდნენ საუბარს, მაგრამ მე ვიტყოდი, რომ უმრავლესობა ღიად იყო განწყობილი და საკმაოდ თანამშრომლობითად.
რა, მოდით კიდე ესე ვთქვათ, როგორც ჩანს, მაინც საჭიროა რაღაცა ეს გაცნობა. კიდევ წავიკითხავ ერთ ნაწყვეტს მონათხრობიდან. აქაც ეხება საქმე, ასე ვთქვათ, ცხინვალის რეგიონის ნაწილს. ფორმა ეცვათ. ლაპარაკი არის სწორედ იმ შემთხვევაზე, კვლავაც, როცა იმ რაც ასაც ქვია გამყოფი ხაზი, საოკუპაციო ხაზი, ის იმასაც რომ არღვევენ, ამას არავინ უარყოფს, როგორ შეიძლება უარყოფდეს ჩვენი სტუმარი, რომელიც არის ამ ანგარიშის ავტორი, სადაც დიდწილად არის ამაზე ლაპარაკი, ასე დარღვევებზე. ფორმა ეცვა, შეერაღებულები იყვნენ. მე მარტო იმ დროს შემეშინდა, როცა წამოდგნენ ნიღბიანები. მე აღარ შემეშინდა, გავუწია წინა ამდეგვა, მაგრამ რას გავაწყობდი? იარაღი ჰქონდათ, ბორკილები ამოიღეს და ელექტროშოკი მეგონა თავიდან და ძალიან შემეშინდა, მე მიწაზე დამაწვინეს და ბორკილების გაკეთება უნდათ. ხელები და კისერი გაშავებული მქონდა. ხელს ისე მიჭერდნენ ცემეს. ვიცოდი, რომ ჩემი მეუღლე უნდა ამოსულიყო, ქარი ქროდა და ვიფიქრე კაკალი იქნება, ჩამოცვენილი და ავკრებ მეთქი. ჩემო მეუღლე, მეც ამოვალო და ვყიროდი, არ მოხვიდე მეთქი. მარტო ამას ვყიროდი. მე იქით ძალით გადამათრიეს. ორნი იყვნენ, მათ შორის ერთს ნებისმიერ დროს ვიცნობ, მაგრამ მეორეს ბოლომდე ჰქონდა ნიღაბი ჩამოფარებული და ვერ ვიცნობ მის სახეს. რუსების ბაზაზე რომ მიმიყვანეს, რუსებმა ყინული მომიტანეს, ხელზე დაიდეოს, ჩაქცევები მქონდა. მიმიყვანეს წინაგარში და თვალები ამიხვიეს. ეს დეტალი, ეს ყინულების მოტანის რა არის, რომ თქვათ, მე რაღაც არ აისახოს თუ რაღაც ჰუმანური ქცევის მაგალითია თუ რას ნიშნავდა
ნეტა? ზუსტად ვერ გეტყვითა ფაქტის შესახებ. შესაძლოა რომ თქვათ რაღაც გარკვეული ჰუმანური ქცევი, თუმცა მეორე მხრივ არასათანადო მოპყრობის მსხვერპლია ეს ქალბატონი და
მიმიყვანეს წინაგარში და თვალები ამიხვიეს. მერე შემიყვანეს ალბათ ეზოში, კიბეზე ჩამიყვანეს, ორი საფეხური იყო, მერე გასასვლელი და მერე 12 საფეხური. რა უცნაური ადამიანს რა დეტალები ამახსოვრდება, ხო? სტრესში როცა მეუბნებოდნენ რუსულად გველაპარაკე, შენ კარგად იციო, მე ქართულად პასუხობდი, არ ვიცი მეთქი. რამეს რომ მეკითხებოდნენ, არ ვიცი მეთქი. მთხოვდნენ აღიარე, რომ საზღვარი გადმოлахე და დაარღვია და გაგიშვებთო. მე ვუთხარი, არაფერი დამერღვევია, ესენი გადმოვიდნენ და წამიყვანეს მეთქი. ხო და მავთულების იქით 50 მეტრი ჩვენიაო. მეთქი თუ თქვენია, მე იქამდეც არ ვიყავი მისული მეთქი. ეს ისეა დამუშავებული, მაინც არ აღიარებს და იცის რომ წაღიაროს, იქ მაინც არ მივიყვანთო. თქვენს მე გამეცინა მათ სიტყვებზე, რატომ იცინიო მკითხეს, ისე მეთქი ქართულად პასუხობდი. ოსურიც მეს მის კარგად და რუსულიც. უბრალოდ მე ვერ ვულაპარაკობ. მე ამობეჭდე საბუთები, 100 ფურცელი მაინც იყო და იქ მომაწერინეს 100 ფურცელზე ხელი. მხოლოდ იქ არ მომაწერე ხელი, სადაც ეწერა საზღვარზე გადმოვედიო. მე მოვიდნენ, სასტრაფოდ მოაწერე ამაზე ხელიო, მაშინ იყო ზეწოლა, ხელი არ დაურტყავთ, მაგრამ მეჩხუბდნენ, მაგინებდნენ რუსები. ესეც კიდევ ერთი პირის მონათხრობი. Da, კიდევ შეიძლება გავაგრძელო, მე ერთი კითხვა მაქვს, თუ დაგვრჩება დრო, კიდევ წავიკითხავ. Როცა იმ პირობებშიც კი ხდება ადამიანების დაკავება, როცა მათ ეგრეთ წოდებული საჭირო დოკუმენტები აქვთ. Ამ პუნქტზე გასასვლელი, რაც არის პუნქტებზე. Da, რა არის ამ ანგარიშის, ანუ რა გზა აქვს ამ ანგარიშს? დარწმუნებული ვარ, ეს ქართულად არ დარჩება, თუ უკვე არ არის თარგმნილი.
თარგმნილია კი, ასევე ინგლისურ ენაზეც არის.
რა საპირებთ?
კი ბატონო,
მინდა რომ ეს მოვასწროთ.
ჩვენ გვინდა რომ მაქსიმალურად ხმა მივაწოდინოთ, ასე თქვა, საერთაშორისო საზოგადოებას, საერთაშორისო ორგანიზაციებს, მათ შორის სამთავრობოთაშორისო და არასამთავრობო ადამიანის უფლებათა დაცვით ორგანიზაციებს. Და ვფიქრობთ, რომ სხვადასხვა თქვა გზებით უნდა მოთხოვნილ იქნას რეაგირება. არსებობს კიდევ ერთი მექანიზმი, ეს არის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო, რომელიც როგორც მოგეხსენებათ, იძიებს 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს ჩადენილ ომისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულებს. ეს ანგარიში ასევე საინტერესოა იმ კონტექსში, რომ ის შედეგები, რაც ომმა მოიტანა და ომის შემდეგ მოხდა სწორედ იქ არსებული მოწყვლადი სიტუაციიდან გამომდინარე ბორდერიზაცია და ამის შემდეგ დაემატა მრავალჯერადი უფლება დარღვევები, ეს ერთი სხრივ შეიძლება განვიხილოთ როგორც ომის შედეგები და რომელსაც აქვს განგრძობადი ხასიათი და ეს არის ერთ-ერთი კრიტერიუმი იმისათვის, რომ საქმეთა შერჩევისას სასამართლომ იხემძღვანილოს ამ კრიტერიუმებით, ანუ შედეგები და რაზე გავლენა მოიტანა კონკრეტულმა დანაშაულებმა რომელ კონკრეტულ ტერიტორიაზე. თუმცა ეს ეხება იმ პერიოდში ჩადენილ დანაშაულებს. ეხლა რა შეეხება მეორე საკითხს, ამჟამად თუმცა ეს დანაშაულები ასევე წარმოადგენს ამჟამად მიმდინარე დანაშაულებს, რომელსაც კონკრეტული დამნაშავეები ხავს, ხო?
კი, მაგრამ არ ფარავს ამ პერიოდს.
კი ბატონო, და ამ პერიოდს არ ფარავს. ამიტომ ჩვენი ერთ-ერთი მოთხოვნა და რეკომენდაცია.
ანუ ტრიბუნალი არ ფარავს მსმენელს.
ტრიბუნალი არ ფარავს სამწუხაროდ, თუმცა ეს დანაშაულები და მათი მასობრივი ხასიათი, მათი მასშტაბური ხასიათი ჩვენი შეფასებით შეიცავს კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულების ნიშნებს და ვფიქრობთ, რომ ამ კუთხითაც უნდა შეფასდეს სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიერ. თუმცა სამწუხარო რეალობა არის ის, რომ სასამართლო შემოიფარგლება მხოლოდ იმ კონკრეტული პერიოდით, აგვისტოს ომის პერიოდით და უარს ამბობს დროის იურისდიქციის, ასე ვთქვათ, გაფართოებაზე. ეს თუმცა ჩვენი პოზიცია არის ის და ჩვენ გავაგრძელებთ ადვოკატირებას ამ თემაზე, რომ მიმდინარე მასობრივი უფლება დარღვევები შეფასდეს კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულების წრილში, რადგანაც ამის ნიშნები სახეზე ნამდვილად არის.
ხო, მაგრამ არ ვიცი, ხო, ამის პერსპექტივა შეიძლება ნაკლებად ჩანდეს. სამწუხაროდ ვერ ვახერხებ კიდევ წაკითხოს ნაწყვეტების, მე გირჩევთ, ძალიან გირჩევთ, რომ გაეცნოთ ამ ანგარიშს, ამაში მონათხრობს სხვადასხვა ადამიანის უხვად არის ამ ანგარიში, არ არის ესე ვთქვათ ავტორების ტექსტი, სადაც აღწერა არის პრობლემების მხოლოდ, არამედ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ბუნებრივია, არამედ არის მონათხრობი პირებისა და ნახავთ იქ და კარგად იგრძნობთ, კარგად დაინახავთ იმას, ეს შეიძლება გადაწყვეტილებისთვის არ იყოს მნიშვნელოვანი, მაგრამ მნიშვნელოვანია იმ ყოფის, იმ ვითარების გაზიარებ, იმ რეალობის გაზიარებისთვის, რაც არის საქართველოს ამ ტერიტორიაზე, გულისხმობ საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიას და იქ მცხოვრებ ადამიანებს, რა მდგომარეობაში არიან ისინი და რა რისკებზე უწევთ წასვლა, თუნდაც მაგალითად რომ შვილი მოინახულონ საოკუპაციო ხაზის იქით, რაც მეღაცისთვის აქ თბილისში შეიძლება ძალიან ადვილია, ხო? ან ფეხით გაეშურები, ან ტრანსპორტით და არ არის ეს პრობლემა, მაგრამ იქ ეს ადამიანს უჯდება დიდი რისკის ფასად და არ არის ხვეთლის ეს ღერს, რომ იოლი არ არის კი არა სრულიად გაუსაძლისია და არა ადამიანურია ასეთ ყოველდღიურობაში ცხოვრება. და გამოქვეყნდება მალე ეს ანგარიში მავთულხმართების ზონა. აქ არის ასევე რეკომენდაციები, რომელზეც ჩვენ დიდად ნაწილობრივ ვთქვით ხომ ვახსენეთ. თუ არის რამე ისეთი, რაც კიდევ შეგვიძლიათ გაგვიზიაროთ რეკომენდაციების ნაწილი და ნახევარი წუთიც არ დაგვრჭ.
კი ბატონო. ნაწილობრივ ვახსენეთ. ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების მიმართაც არის რეკომენდაცია, რომ უფრო მეტი ყურადღება გამოიჩინონ და თუნდაც საერთაშორისო უფლებადაცვითი ორგანიზაციების მიმართ თუნდაც მონიტორინგი განახორციელონ დოკუმენტირება მიმდინარე დარღვევების და შემდეგ მოახდინონ ვთქვათ ადვოკატირება, იქნება ეს ევროსაბჭოს დონეზე, ევროკავშირის დონეზე, გაეროს სხვადასხვა კომიტეტების დონეზე. ყველა ეს მექანიზმი არის აქტიურად გამოსაყენებელი.
დრო ამოგვეწურა სამწუხაროდ. ქალბატონ ნინო, ძალიან დიდი მადლობა. ნინო საგარეიშვილი იყო ჩვენთან ადამიანის უფლებათა ცენტრიდან, ეს გახლავთ ავტორი ანგარიშის სამართულხართების ზონა. მასთან ერთად ამ ანგარიშზე მუშაობდნენ ადამიანის უფლებათა ცენტრის სხვა წარმომადგენლები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მე ხვალამდე გემშვიდობ.